Мөхтәрәм кардәшләр һәм мәзгәдә кабат, хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирда Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин журналист Разин Нуруллин эшлим. Хәзер 7:22. Һәммәбезгә дә мәгълүм. Апрель ул Габдулла Тукай туган һәм ул бакыйлыкка күчкән ай. Ә июнь Хәзерге июн. Казанда мәшһүр шагыйрьнең әдәби музее ачылган ай. Бу музейда Габдулла Тукай үзе исән чакта нәшер ителгән 35 җыентык кына түгел, гасыр дәвамында укучы кулына барып ирешкән китаплар да, шагыйрь кулланган җиһазлар да, башка әллә никадәр экспонатлар да саклана. Хәзер Гүзәл Фәрдин кызы Тыхватова, ул шушы әдәби музей мөдире, филология фәннәре кандидаты. Әдәби музей ишәнлеге шагыйр иҗаты турында бәйнә-бәйнә сөйләр. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, исәнмесез?
Әгәр дә инде хөрмәтле тыңлаучылар сорау туса, сез 555-5513 һәм 555-5514 телефоннар аша студиябез кунагына мөрәҗәгать итә аласыз. Гүзәл ханым, әттек инде музейнең туган көне. Җәй, гәрчә бүгенге көннәрдә әле көннәр салкынча булса да, яңгыр булса да, безнең халкыбыз җәй көне сәяхәтләргә йөрергә ярата, бигрәк тә санкциялар нәтиҗәсендә чит илләргә чыгулар шикләнде, һәм инде Казан каласына чит төбәкләрдән килүчеләр дә бик күп дип уйларга кирәк. Шулай ук укучыларның җәйге каникулы. Менә алар инде әлбәттә Казанның истәлекле урыннарында булырга тырышырлар. Һәм инде һич шиксез Тукай музеенда булырлар. Менә шуңа күрә мәгълүматлар биреп үтсәгез, сез кунакларны нинди экспозициялар белән каршы аласыз?
Чыннан да җәй айы матур, матур айлар, яңгыр яуса да, кояш көлсә дә, без инде тамашачыларыбызны һәр көнне Габдулла Тукай әдәби музейында көтеп торабыз һәм әлбәттә һәр килгән тамашачыга бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның тормышы, иҗаты турында, аның яткәрләре аша кызыклы, кирәкле, эчтәлекле мәгълүматлар җиткерергә тырышабыз. Габдулла Тукай әдәби музее дигәндә без инде беренче чиратта берничә сыйфатка игътибар итәбез. Ул Габдулла Тукайның үзенең шәхси ядкәрләре. Икенчесе Габдулла Тукайның үзе исән вакытта чыккан китаплары. Һәм өченчесе Габдулла Тукайның төрле елларда, төрле шәһәрләрдә, төрле телләрдә нәшер ителгән әсәрләре. Һәм шулай ук инде Габдулла Тукай әдәби музей дигәндә без бөек шагыйрьбез белән бергә хезмәттәшлек иткән 20-нчы гасыр башындагы күренекле язучылар, шагыйрьләр, журналистлар, артистлар һәм аларның шәхси ядкәрләре һәм шулай ук инде Тукай премиясе лауреатлары темаларын күтәрәбез. Менә шул тармаклар безнең Габдулла Тукай әдәби музейының төп үзенчәлеген тәшкил итә. Һәм менә шул темага кагылышлы ядкәрләрне туплау, саклау, аны өйрәнү һәм безнең тамашачыларыбызга тәкъдим итү менә бу инде музейның төп эшчәнлеген тәшкил итә. Әлбәттә, менә бүгенге көндә ул экспозициядә тәкъдим ителгән экспонатлар, экскурсиялар, музей бәйрәмнәре, концертлар, музей дәресләре һәм башкалар, алар барсы да әйтегене айсбергның өстегенә. Музей дигәндә без инде беренче чиратта фәнни эшне дә, шул экспонатларны барлау, туплау, саклау белән бәйле эшләрендә һәм башкаларында күз алдына китерәбез. Габдулла Тукай әдәби музее тарихына тукталсак, ул беренче тамашачыларын, менә сез инде әйтеп киттегез, 1986 елның 11 июнендә кабул итә. Бу бөек шагыйрьбез Габдулла Тукайның тууына 100 ел тулган ел 1986 ел, ә менә шул көннән бирле инде Тукай музееның ишекләрен төрле милләт кешеләре, төрле илдә яшәүче ватандашларыбыз, төрле илләрдән килгән туристларыбыз, төрле һөнәр ияләре, төрле яшьтәге кешеләр килеп, менә Тукайның шәхси ядкәрләрен күреп, тагын да рухланып китәләр дип әйтәсем килә. Музей ачылган көннән бирле иң беренче чиратта Тукайны өйрәнү үзәге булып тора. Һәм биредә инде без әйтәбез бит экспонат дип, музейда иң кадерле ядкәрләр ул әлбәттә экспонатлар. Һәм шул экспонатлар арасында инде без Тукайның шәхси ядкәрләрен аерым югары биек урынга куябыз. Бүгенге көндә Тукайдан калган 7 шәхси әйбер бар дип исәпләнелә фәнни яктан, һәм алар барысы да Габдулла Тукай әдәби музейында саклана. Иң беренче чиратта менә шуларга тукталып китергә теләр идем, чөнки музейга килгән тамашачылар Тукайның, мәсәлән, юлда йөри торган кәрзинен күреп, яисә көмештән ясалган җин каптырмаларын күреп, ничектер үзләренә дә Тукайның җылысын тыярлар төсле тыела. Һәм шуннан да һәрбер килгән тамашачы менә шул ядкәрләргә карап инде сакланып, Тукай белән ничектер күңелендә әңгәмә дә кыра аладыр дип уйлыйм. Мәсәлән, кәрҗингә карасак, Тукайның юл кәрҗине дип әйтәбез бит инде, ул 1949 елда тел әдәбият һәм сәнгать институтына безгә килеп керә музей фондларына, һәм аны Мансур, композитор Мансур Мазафаров тапшырган була. Менә ул юл кәрҗине. Һәм юл кәрҗине турында сөйләгәндә инде истәлекләр буенча Габдулла Тукай анда үзенең шәхси әйберләрен һәм шулай ук китапларны саклады дигән менә шундый сүзләр дә очратырга туры килә. Һәм тагын бер менә бер шәхсиятләр бик күп тамашачыларыбызны үзенә җәлеп итә, ул Габдулла Тукайның Түбәтәе. Менә бу Түбәтәй хакында сөйләгәндә инде бүгенге көндә барыбызга да таныш булган Тукайның фотосын искә төшерергә кирәктер дип уйлыйм. Бик матур Тукай фотосы һәм аның башында кара Түбәтәй. Күз алдыгызга килгәндер дип уйлыйм, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Һәм менә музейга килгән тамашачы инде шул фотога карап, мин менә бит Тукайның бу Түбәтәен дә күрдем. Ул Габдулла Тукай әдәби музейында саклана дип әйтә алачак аннан соң. Бу Түбәтәй белән Габдулла Тукай үзенең китабы нәшер ителгәндә фотосалонга барып фотога төшә, һәм соңыннан инде әлеге кара бәхет Түбәтәй музей фондларына килеплегә. Әлеге Түбәтәй шулай ук инде Тукайның нәшире, журналист Гыйлметдин Шәрәф белән дә бәйле, һәм истәлекләр буенча Гыйлметдин Шәрәф әлеге Түбәтәйне Габдулла Тукайга бүләк итә. Һәм тагын бер ядкәр турында мин сөйләмичә уза алмыйм. Бу Габдулла Тукайның беренче гонорарына сатып алган фаянс тартмакчыгы. Аны инде без Тукайның Уральскида яшәгән дәвре белән бәйлибез. Һәм менә мин үзем әлеге тартмакчыкка карагачтан ул менә шундый агач төбе рәвешендә ясалган. Анда нәкъ менә Шүрәле әкиятендәге кебек төрле төстәге чәчәкләр күрсәтелгән. Бик игътибар белән карасак, бәлки кып-кызыл кәнҗиләтләр дә бардыр. Һәм менә Тукай Шүрәле поэмасында Уральскида язган бит. Һәм менә бу тартмашыкны да Уральскида сатып алган һәм апасына бүләк иткән. Бәлки, минем уемша, Тукай Уральскида яшәгәндә үзенең туган ягын сагынгандыр. Һәм менә нәкъ шуңа күрә дә әлеге фаянс тартмашыкны сатып алгандыр. Һәм нәкъ менә шуңа күрә дә шундый ук сүзләр белән, шундый ук сурәтләр белән ул Шүрәле әкиятенең башында кырлай урманнарын сурәтләгәндер дигән менә шундый ничектер уйлар минем күңелемә килә. Әлбәттә, менә шуларга карагачтан инде без һәрберебез ничектер Тукайның шигырьләренә тагын да якынаябыз төсле тоела. Аның иҗатын тагын да тирәнрәк аңларга тырышабыз кебек тоела. Менә шундый уйлар инде ул әлбәттә Тукайның шәхси әткәрләрен күргәч искә төшә. Бу тартмашык Газизә Зәбировага бүләк ителә. Ул әйтте, мин дә Тукай үзенең апасына бүләк итә. Һәм аны музейга Хөсәен Зәбиров тапшыра. Бу Газизә Зәбированың улы инде Хөсәен Зәбиров. Һәм бер кечкенә генә, иң кечкенә ядкәрдер инде безнең музейда Тукайның җин каптырмалары. Әлеге җин каптырмалар көмештән эшләнгән, һәм аларны Тукайның хезмәттәше, журналист Әхмәт Гәрәй Хәсәни Австриядән алып кайтып Тукайга бүләк итә. Игътибар белән карасак, инде музейга килгәч тә тамашачылар карыялар. Әлеге җин каптырмаларында без кыз сурәте күрәбез, һәм тагын кичкенә генә бер Германия патент печате дә бар. Менә шундый кызыклы ядкәр саклана. Менә әлеге җиң каптырмасын рәссам Изаметдинов тапшыра музей фондларына. Һәм алга таба тагын безнең Тукайның бер ядкәре беренче тапкыр музейга килгән тамашачыларга 2018 елда гына тәкъдим ителде. Уйлап карагыз, Тукай үлеменнән соң 100 елга якын вакыт узганнан соң гына аның менә шул ядкәре беренче тапкыр тамашачылар күрә алды. Ул Тукайның сөлгесе. Без аны бүгенге көндә Тукайның кәрҗине белән бергә бер витринада тәкъдим итәбез. Шуннан да менә һәрбер ядкәр кичкенә зурмы, нинди булса да, алар барса да, безгә Тукайны бүгенге кем белән бәйле кебек, аны бүген дә безнең замандашыбыз кебек кабул итәргә ярдәм итә. Һәм Тукайның ике ядкәре, алда мин сөйләшәк ике ядкәр, алар Тукайның Петербургка сәяхәте белән бәйле. 1912 елда Габдулла Тукай Петербургка бара, һәм Петербургка баргач та шәһәрнең истәлеге итеп, сәяхәтенең истәлеге итеп, ул безнең карандаш сауты дип атыйбыз. Шундый бер Петербург һәм шәһәрнең күренешләре төшкән карандаш сауты алып кайта. Бүгенге көндә ул шулай ук Габдулла Тукай әдәби музейында тәкъдим ителгән. Ә менә Петербургта алынган Андрес Рәге аны татар класслары укучылары бүләк итә инде Тукайга. Кара савыты бар, менә ансысы аучы эте һәм аучы эшләпәсе рәвешендә эшләнгән. Ул бик матур менә шундый кара савыты икән, аны татар мәктәбе укучылары бүләк итә Тукайга Петербург шәһәрендә. Һәм менә бәлки шул эшләпәне күтәрәбез, анда бит инде кара салына шул эшләпә белән кара савытына. Бәлки менә Тукай үзенең айрым бер шигырьләрен нәкъ менә шул кара савытына салынган кара белән язгандыр, иҗат иткәндер дип тә фаразларга мөмкин. Шулай ук Габдулла Тукай әдәби музейында Тукайның үлгәннән соң йөзенә алынган битлектә саклана, аны инде русча посмертная маска дип атыйбыз. Һәм бүгенге көндә әлеге битлек мөселман кешесенә ясалган беренче үлгәне кеше үлгәннән соң йөзенә алынган битлек буларга да тәкъдим ителә. Шуннан да менә әлеге битлеккә карасак инде, ул Тукайның дуслары тарафыннан эшләнелә, һәм аннан соң башта аларның гаиләләрендә саклана, соңыннан инде музей фондларында тапшырылып, 1988 елдан бирле Габдулла Тукай әдәби музейында тамашачыларга күрсәтелә. Һәм менә бу битлек кенә түгел, Тукайның үлеме, аны күмү вакыйгалары, аның соңгы көннәре, болар барсы да шагыйрьнең милләт өчен биеклеген раслаучы менә шундый факторлар булып тора. Мәсәлән, Тукай үлгәннән соң аның шул йөзеннән гипс белән Казан университеты студентлары битлек ала. Аны күмгән вакытта заводлар, фабрикалар өлешчәгенә эшли, мәктәп, мәдрәсәләрдәге укучылар барсы да Тукайны соңгы юлга озатырга киләләр. Һәм Тукайның җиназа намазы дип әйтәбез инде, ул бүгенге көндәге Юнусов мәйданында, Тукай музеендагы Юнусов мәйданында укыла. Һәм менә бу шуннан инде музей каршыннан узып китеп, Тукайны соңгы юлга озата милләтебез. Һәм Тукай үлеменнән соң аның сурәте төшкән конфетлар чыга башлый, шәмнәр ясала, сабыннар ясала. Менә бүгенге көндә Татарстан Республикасы Милли музее фондларында Тукайның сурәте төшкән конфет печатьләре саклана, алар 1913-14 еллар. Шулай ук инде Великобританиядә, мәсәлән, шул 1914 елда ук Тукайның парат шигыры инглиз телендә нәшер ителә. Төрле телләрдә гомумән тәрҗемә итүләр башлана. Һәм төрле шәһәрләргә Габдулла Тукай исеме бирелә. Кайсыдыр шәһәрләрдә ине Габдулла Тукаев, кайсыдыр шәһәрләрдә Габдулла Тукай урамы дип йөртелә. Мәсәлән, 1917 елга кадәрге вакытны карасак та, берничә шәһәрдә Тукай урамнары булуы билгеле. Һәм сез белгәнегезчә, инде бүгенге көндә без Казанга Тукай аэропорт исемендәге аэропортка ашып киләбез, Тукай урамнарында йөрибез, Тукай китапларын укыйбыз. Һәм төрле хәтта спорт ярышлары һәм башка шундый чаралар вакытында да без әлбәттә Тукай шигырьләрен искә төшерәбез. Музейларга килгәндә Абдулла Тукай иҗатына, тормышына багышланган бүгенге көндә 4 музей эшләп килә. Аның берсе Тукайның туган авылы Арча районы Кушлавыч авылында, икенчесе Тукай үзенең бала шагын уздырган деп әйтегендә Ақша районы Кырлай авылында Бакый урманчы проекты буенча эшләнгән музей тәкъдим ителә тамашачыларга. Бүгенге көндә Казахстанның Уральск шәһәрендә Тукайга багышланган шулай экспозиция эшли һәм тамашачыларны кабул итә. Һәм шулай ук инде мин әйтеп китәм, менә Габдулла Тукай әдәби музее, Казанда Габдулла Тукай әдәби музее Тукай музейлары арасында иң зурларыннан санала һәм анда Тукайның шәхси ядкәрләре саклана. Менә без музей турында сөйләгәндә, әлбәттә, Тукайның шәхси ядкәрләре белән генә шикләнмибез. Музей
Бұларға күшкен сізді білдірме, сізді білдіру оңайсыз, әлбәтті бек көп мағлуметлер білесіз. Міне, жиде әйбір сақылына Тукайның деп әйттегіз. Әлбәтті, аның ғымыры қысқа болса да, аның әйбірлері көп болған бетінде, ярлырақ болса да башта вақтыларда. Әмі ол елебірізнің түрлі түбәплерінде болған, һәм кайбер кешеләргә бүләк итеп биргән әйберләр дә бардыр, һәм буыннан буынга ниятгәр итеп саклыйлардыр. Менә анда кешеләргә мөрәҗәгать иткәнегез бармы, һәм киләчәктә музейда тагын да ядкәрләр арту ихтималы бармы икән?
Шыннан да Габдулла Тукай белән бәйле шәхси ядкәрләр гаиләләрдә сакланадыр дип уйлыйм. Һәм әлбәттә инде без менә радио тыңлаучыларга да мөрәҗәгать итәбез. Әгәр сезнең Тукай тормышы, иҗаты, аның белән аралашкан кешеләр хакында мәгълүматларыгыз бар икән, безнең музейга тапшырырга мөмкин булган китапларыгыз, башка нинди булса предметлар, ядкәрләр, фотолар бар икән, зинһар музей фондларына тапшырсагыз иде. Аны менә безнең милләтебезнең байлыгы буларак төрле музейга килгән төрле кешеләр, туристлар, туган телне, әдәбиятны өйрәнүчеләр, гомумән бик күп кешеләр күрә алыр, саклана алыр иде. Алар музейның кыйммәтле ядкәрләре булып торсын иде дигән мин шундый теләктә торам инде. Музейга, әлбәттә, без музейның эш сәгатьләрендә килеп, әлеге ядкәрләрне тапшырырга мөмкин. Менә без соңгы елларда бик күп Тукайны үзе исән вакытында нәшер ителгән китапларны алдык. Алар да аерым кадерле. Шулай ук төрле елларда нәшер ителгән Тукай китапларын безгә бик күп алып киләләр тамашачыларыбыз. Мәсәлән, музей ачылгачтан гына да безнең битендә музейның бер бүлмәсе ул Тукай үзәге буларак билгеле. Анда Тукайның китаплары тупланган. Һәм шул музей үзәген, Тукай үзәгенә килеп карап, мәсәлән, безгә Азербайҗаннан, Бакудан китаплар алып килделәр. Менә бездә дә Тукай китаплары нәшер ителә дип, ул яңа чыккан китапларны инде. Һәм Казахстаннан шундый китап килде. Ул кадерле бит, менә ничек кеше музейга килеп күрә, миндә дә бар ди, мин дә уртаклашам ди. Менә без инде әлбәттә шундый тамашачыларыбызга бик шатбыз, һәм әлбәттә инде музей фондлары баюга без инде шулай шатланып торабыз. Чөнки музей фондлары ул киләчәккә кала торган ядкәрләр. Музей фондлары ул милләтебезнең, әдәбиятыбызның шундый сакланып калу, киләчәк буыннарга тапшыру юлы. Һәм менә без әле тапшырылган әйберләрне кем тапшырган, кайсы вакытта тапшырган, аның үзенең барсында язып алабыз. Ул кешегә әлеге ядкәрләр нинди юллар белән килеп эләккән, алар барсы да безнең инде фәнни өйрәнү предметы булып тора. Һәм аннан соң без аларны фәнни өйрәнеп матбугатка да бирәбез, радио тапшыруларында да уртаклашабыз, һәм башка чараларда да инде сөйләргә, тамашачыларыбызга күрсәтергә омтылабыз, төрле күргәзмәләрдә кулланабыз. Мәсәлән, быелгына әле безнең фондларга Байназар Әлмәновның Шүрәле әсәренә ясаган иллюстрацияләре килеп эләкте. Менә алар да шуны бик кызыклы төп нөсха ядкәрләр, Тукай китаплары төрле телләрдә нәшер ителгәннәр килеп эләкте. Шулай ук Тукай премиясе лауреатларының шәхси әйберләре, китаплары безнең фондларыбызны байытып тора. Һәм әлбәттә инде тагын берсе фондларны өйрәнү эше, ансын инде аерым сөйләргә мөмкин буладыр дип уйлыйм.
Әлбәттә, безнең тыңлаучыларыбыздан да сорау бар. Шулай да менә Шағырларының шынды ғадәті бар бетінде, алар дүрт жылықлар язып берген кіндер танышларына, анда өзінің имзасын қоймай шағына. Мен шындай уақытында Тұқай ижаткен, біз білеміз халық сөзлері деп жырлар жылана, бәлкі мен шыл жырлар арасында испатланған Тұқай ижатына қағылышлы әсерлер табылмаймасын ұлалықта?
Мен сіз шул сұрауына бергеннен соң татар матбуғатында 1913-14 жылдардағы бір реклама тексті есіме түсті. Тұқай вафат болғаннан соң Мәғариф уақыттағы енді Мәғариф нәшрияты газеталарға иғлан бере, біз Тұқай турында тулы китап шығаруға тілейбіз. Кімдерде Тұқайның қолжазмалары сақлана, Тұқай турында істәліктер бар, Тұқайның білен бәйлі башқа ядкерлер бар. Міне шул адрес бойынша біздің редакцияға кетірсегіз еді деп, міне шул жылдан оқ, Тұқай өліміне 1913 жылдан оқ, Тұқай білен бәйлі фондларына туплау башланып кете. Һәм міне шулар хақында енді біз басылып шыққан мәжмуғай әсерлер 21-ші жылда басылып шықты бетіне. Оларда да кірттік, мен шул нешек жиылған Тұқай әткерлер. Ләкин мен қызғанышқа қаршы сыңғы елларда Тұқай білен бәйлі құл язмалар, музейға тапшырыла деп әйте алмайым. Шыннан да бик қадірлі әткерлер, хәм аларыны вақыт узған сайын табу тағында қатлаулана, хәм қызғанышқа қаршы юғаларға да мүмкіндер енді алар.
Аны шәхси Yurtunda saklaganca şuşlay muzeylerga tapşasan bilgiçler alarına ömrün uzaytu boyunca türlü şaraların körülerdi. Şulay bit. Mine tınlavşıdan kilgen sıra Tuban Kamı'dan Gülüye Hanım sıra vire. Jayge kanikulda balalar için nindi ekskursiyalar uyuşturla dip sıra vire. Şuna kura uzayızın eş rejimi. Qaybiravlar yol günleri kile, qaybirleri xizmet otnası vaqtında kile. Şulay bit indi. Onlatı bütçəgiz.
Ғабдулла Тұқай әдәби музейі Қазанның ескі татар бестесінде Шамил йыртында орнашқан. Тұқай урамы 74-ші йырт. Һәм біздің телефондарыбыз 590-86-67. Мен шул телефондарға шалтыратып, сіз түрлі экскурсияларға, музей бейрәмлеріне языла аласыз. Шыннан да музейға келуші тамашашылар бик көп. Мен каникул вақтында, июн айында біз енді һәр күнне эшлибез. Біздің ял көннәре юк. Эш сәгатьләре дүшәмбе, сишәмбе, шәршәмбе, шимбе һәм якшәмбе көннәрендә иртәнге сәгать 10-нан кичке 6-га кадәр, касса 5-кә кадәр, шуңа күрә 5-кә кадәр килергә кирәк. Пәнҗешәмбе көнне сәгать 1-дән 13:00-дан кичке 8-гә кадәр үзебезнең тамашачыларыбызны көтәбез. Җомга көнне иртәнге 10-нан кичке 4-кә кадәр музейга килгән тамашачыларга бик шат булырбыз. Җәй көнендә балалар өчен аерым программа әзірленді. Мені қазіргі вақытта бізге балаларының мәктеп қаршындағы лагерлардан бік көп балалар ері, әм хәтті біз үзі-бізді алар янына барабыз. Шулай оғынды ұқтушылар біздің білен бәйләнішке кіріп, телефондардан шалтыратып, үзлеріне ұшаған түрлі шараларыны сайлы алалар. Бүгінгі кінде біз ең бірінші шыратта Ғабдулла Тұқай әдәби музейі бойынша экскурсия уздырабыз. Шулай ук Шамил йырты тарихы деген экскурсиябыз бар, ансы инде зуррак балаларга тәкъдим ителә. Төрле лекциялар оештырабыз, лекциялар бик кызыклы, мавыктыргыч, интерактив, мәсәлән, Тукай әкиятләре буенча. Аннан соң Пушкин, Лермонтов, Тукай, Шилдыз дигән менә шундый кызыклы квест рәвешендә әзерләнгән лекция уйыныбыз бар. Ул Пушкин туған көніне бағышлап ішленді, 6 күні болды енді міне бұатына дағына шылай бет. Аннан соң біздің бік көп музей бейрәмлеріміз бар. Міне қазіргі вақытта Сабантуй түсләрі деп атала енді шынды музей бейрәмі тәрдім етілі. Анда балалар Ғабдулла Тұқайның күшкіне вақытында нешік Сабантуй бейрәмін қаршы алғанын бірге біздің музей қызметкерлері білән үйренәләр, қабатлылар, аның қызықлы моментларын іске түсірәләр деп әйтегенде ол Тұқайның есімді қалғандар автобиографик повестінде жазып қалдырылған. Аннан соң енді әлбәтте Сабантуйларда бола торған традицион ойындарына ойнап қарай алалар. Бұл шараны мектеп балалар ғана түгел, төрле шәһәрләрдән килгән туристларыбыз да яратып кабул итә. Без инде алар белән дә үзебезнең милли бәйрәмебез Сабантуй хакында һәм әлбәттә Габдулла Тукайның Сабантуй турындагы истәлекләре хакында сөйләшеп, уйнап, аралашып, таныштыру шундый мәйданы булып торабыз. Әлбәттә, шулай ук инде тагын Шүрәле, Су анасы, Мияубикә белән бәйле уеннарыбыз да бар. Алар да музейга килгән тамашачыларга кызыклы буладыр дип уйлыйбыз. Әмма шул бәйрәмнәр белән мин әйткәнемчә инде мәктәпләргә, балалар бакчаларына барып, анда да музей эше, музей бәйрәмнәре хакында таныштырып, кызыклы чаралар оештырабыз. Радио тыңлаучылар безнең белән бәйләнешкә кереп, үзләре дә безнең белән аралашып, менә шундый чараларда катнашсалар иде дигән инде теләктә калабыз. Һәм җәй көнендә әлбәттә тагын безнең гаилә белән килгән тамашачыларыбыз күп. Казанлар күбрәк әби-бабалары белән киләләр. Менә әле бу күзәтүләр, бу атнадагы күзәтүләр балалар әби-бабалары белән бик күп килә. Аннан соң инде безнең төрле өлкәдән гаиләле туристларыбыз күп. Менә июнь аенда без бүтән үзебезчә статистикада алып барабыз. Мәскәү, Петербург, Пермь, Карелия өлкәләреннән килгән шундый туристик төркемнәр күп булды аеруча. Менә без һәрбер килгән кешегә инде әлбәттә шат. Музейда
әлбәттә безнең Татарстан күп милләтле республика. Һәм Тукай иҗаты белән бөтен милләт кызыксына. Алай гына да түгел, менә әйтеп үттегез, чит төбәкләрдән, чит илләрдән киләләр. Төрле милләт вәкилләре, алар татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре. Алар өчен башка телдә дә экскурсиялар оештырыламы?
Безнең мен әйткәнем дә бар булган инде радио тыңлаучыларга. Телефоннан шалтыраталар да, сез татарча гына экскурсия уздырасызмы диләр. Мин менә шул сорауга башта бик гаҗәпләнә идем, әлбәттә, чөнки без татар һәм рус телләрендә оештырабыз экскурсияларны. Һәрбер кешегә мәгълүмат барып җитсен өчен тырышабыз, әлбәттә. Шулай ук инде безнең инглиз телендә сөйләүче роботыбыз бар. Инглиз телле туристларга, мәсәлән, аны тәкъдим итәргә мөмкин. Һәм музейда шундый кызыклы проект эшли, ул Казан федераль университеты белән бергә әзерләнгән иде, тылмашсыз экскурсиялар дип атала. Анда төрле милләт кешеләре үз телләрендә экскурсияләр тыңлый алалар. Мәсәлән, шул проект кысаларында без төрек, карашай балкар, гарәп, казах, чуваш телләрендә экскурсиялар оештырдык. Һәм менә шул телләрне өйрәнүчеләр яисә шул милләт вәкилләре музейга килеп үзләренең туган телләрендә безнең экскурсиялар белән, безнең ядкәрләр белән таныша алды. Казах телендәге экскурсияләр менә узган атнада гына әзерләнде. Аны Казан федераль университетының студенты алып бара. Һәм экскурсиялар хакында сөйләгәндә, менә шул төрле телләрдә экскурсиялар хакында сөйләгәндә, Габдулла Тукай әдәби музейында моңа бик зур игътибар бирелә. Чөнки беренче чиратта Габдулла Тукай әйткәнчә, туган тел шигыре бар, һәр милләтнең үзенең туган теле бар, һәм мәгълүматны үзенең туган телендә ишетергә, әлбәттә, һәркемгә кызыграк, мавыктыргычрак, һәм ул мәгълүмат аңа тирәнрәк тә барып җитәдер дип шундый уем бар инде үземнең, әлбәттә.
Без бүген музей турында сөйләшәбез. Әлбәттә, Тукай иҗатының башка телләргә мөнәсәбәте, тәрҗемә турында без әле җәй дәвамында тагын тапшыру үткәрәбез. Бүген ул темага тукталып тормыйбыз. Менә сез әйттегез, яткар буларак битлек саклана. Тукайның битлеге шулай бит, төшереп алынган. Безнең рәссамнар, скульпторлар дип әйтик инде, алар мөрәҗәгать итәләрме? Тукайның чын йөзен ул ничек булган исән чагында шуның сурәтләргә теләүчеләр бардыр бит.
Шыннан да менә бу актуаль сораудыр дип уйлыйм. Күптән түгел генә Мәскәүдән рәссамыбыз килгән иде. Ул да шулай битлеген карап, төрле яклап карап инде Тукайның портретын әзерләвен әйтте. Һәм менә битлекне инде ул өйрәнеп китте. Әлбәттә, без аңа рәсемнәрен дә җибәргән идек. Фотосүрәтләрен шулай интернетта да бар бит битлекнең фотосүрәтләре. Ул инде алар белән генә канәгатьләнмәде. Махсус рәвештә Мәскәүдән әлеге битлекне карар өчен ул Тукай музеена килгән иде. Менә әлбәттә, шундый шәхесләр булганда ничек рухланмыйсың инде. Шыннан да рәссамнар белән Габдулла Тукай әдәби музейының хезмәттәшлеге нык. Без төрле күргәзмәләр дә оештырабыз, музей фондларында тулыландырабыз. Менә 15 июнь көнне Габдулла Тукай әдәби музейендә Татарстанның халык рәссамы күргәзмәсе ачыла. Менә ул күргәзмәгә инде килеп, Тукайның гына түгел, анда безнең милли тематика тәкъдим ителә. Сәгать 3-тә булачак 15 июнь көнне күргәзмә ачылышы. Мөдәррис Абый Миңгазов эшләре тәкъдим ителгән Татарстанның халык рәссамы. Ул һәрбер тамашачыга да кызык булыр дип уйлыйм. Күргәзмә август ахырына кадәр эшләячәк. Шулай ук инде тамашачыларыбыз килеп, ачылышына әгәр килә алмасалар, җәй буенча әлеге күргәзмә белән таныша алалар. Шулай ук Габдулла Тукай әдәби музейында көзгә таба да бик кызыклы күргәзмә проектлары тәкъдим ителә. Һәм без шулай ук рәссамнар белән махсус рәвештә Тукай музеен, аның экспонатларын сурәтләнгән күргәзмәләре дә оештырабыз. Мәсәлән, балалар сәнгать мәктәпләре белән әйттегез бит, Тукайның битлеге дип, менә битлекләрен сүрәткә алу, экспозиция залларын сүрәткә алу, Шамил йортының, Тукай музейы урнашкан Шамил йортының айрым бер шундый матурлыкларын сүрәтләү, алар да инде менә безнең музейны пропагандалауны, аны яткерләрен саклауның айрым бер юлыдыр дип уйлыйм. Мин алдагы очрашуларда Шамил йорты тарихы турында әйткән идем инде. Алайда ике генә җөмлә белән рөхсәт итсәгез, сөйләп китәр идем. Интернетны ачсак, Габдулла Тукай әдәби музее дигәндә тагын бер исем барлыкка килә, ул Шамил йорты дип тәкъдим ителә. Әлеге бина, музей урнашкан бина 1865 елда төзелә башлый, ул Казанның бай сәүдәгәрләре Аппаковлар тарафыннан әзерләнә. Менә бүгенге көндә Тукай урамы һәм Юнысовлар мәйданы ягыннан бинада Аппаковларны сурәтләгән А хәрфе рәвешендәге вензелдә тәкъдим ителә. 1903 елда әлеге бинада үзгәрешләр кертелә. Руш һәм Амлын тарафыннан бина яңадан төзекләндерелә. Һәм 1906 елдан әлеге бинада яңа хуҗа була. Аны инде Руш әйткәндә Контентный король дип тә атыйлар. Яш сәүдәгәр Вәлиулла Ибраһимов яши бирдә. Совет заманында 20-нче гасырда бирдә коммуналь фатирлар оештырыла. Анда бер вакытта 36 гаилә яшәве дә билгеле. 1981 елда аларның башына фатирлар биреп, әлеге бинада шахмат клубы оештыру башлана. Хәтта истәлекләр буенча бинаның фасады да аклы каралы рәвештә шахмат тактасын хәтерләткән форматта буялып торган, күпмедер кыска вакытка гына шундый сурәттә булган. 1984 елда Габдулла Тукайның тууына 100 ел тулуга багышлап әдәби музей оештырырга дигән карар әзерләнә. Татарстан Республикасы Милли музей җитәкчелеге вакытта бина эзли башлый, нинди бинада музей оештырырга дигән менә шундый фикерләр барлыкка килә. Һәм алар Тукай исемен йөрткән, Тукай үзе йөргән урамнардан менә Шамил йорты була шул вакытта, һәм Шамил йортында музей ачырга дигән шундый карарга киләләр. Шуннан да бу бинаның сайлану юкка гына түгел, чөнки якында гына
булар хакында киләсе тапшыруларда тагын тәфсилләп сөйләрбез. Әлбәттә, тыңлаучыларыбызны да кызыксындырадыр. Менә мәсәлән, Чаллыдан Анурбек әфәндебезнең даими тыңлаучыбыз, үзбәкләр Тукайны бик ярата, бу республика белән элемтәләр бармы дип сорый. Менә сезгә бер минут төгәлләү өчен сорауга да җавап биреп, төгәлләп куйсагыз, җәйкене без сезне кабат чакырабыз.
Рәхмәт. Кызганычка каршы бүгенге көндә Үзбәкстан белән үзбәк галимнәре белән Тукай иҗатын өйрәнү буенча безнең хезмәттәшлегебез юк. Әмма безнең фондларда Тукайның үзбәк теленә тәрҗемә ителгән шигырьләре саклана. Аларны килергә, карарга, укырга мөмкин. ансы белән инде без әлбәттә тамашачыларыбызга күрсәтә алабыз, белән шатланабыз. Һәм тигәнләр өчен инде иң беренче чиратта сезгә бик зур рәхмәт әйтергә телим. Шакырганыгыз өчен тапшыруга Тукай музееның туган көне белән инде без һәрбер тамашачыбызны радио тыңлаучыны котлар идек. Чөнки Тукай иҗаты белән бәйле шәхесләр, Тукай иҗаты белән кызыксынган кешеләр, аларның барысының да уртак бәйрәмәләр дип уйлыйм. Тамашачыларны без Гатла Тукай әдәби музейендә көтәбез. Безнең чараларыбыз кызыклы, экспонатларыбыз бай, безгә килегез. Безнең телефоннарыбыз 590-86-67. Һәрбер кешегә дә Гатла Тукай әдәби музейендә жан азыгы табылыр дигән теләктә калам.
Рәхмәт, мөхтәрәм кардәшләр. Әлбәттә, Тукайыбыз иҗаты иксез-чиксез һәм бу хакта һәр көнне сөйләп торсаң да сөйләп бетерүе мөмкин түгел. Бүгенге әңгәмәбезне төгәллибез. Студиябездә Тукай әдәби музее җитәкчесе, филология ва фәннәре кандидаты Үзәл Фәрдин кызы Төхватова булды. Истәлекле әңгәмәгез өчен рәхмәт. Без сезне киләчәктә көтеп калабыз. Сау булыгыз.
Рәхмәт, сау булыгыз.